У ефіры радыё Свабода у Менску 22 гадзіны. Тут Алена Радкевіч, асноўныя падзеі дня. Кіраўніца дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністраў фінансаў краінаў СНД для абмеркавання крызісу на сусветным рынку і магчымых мер для мінімізацыі яго наступстваў. Сёння ў Маскве перакуліўся мікрааўтобус з грамадзянамі Беларусі, у выніку паранена сямёра чалавек. Пасля таго, як Арцём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне, астатнія асуджаныя па справе 14 адчулі больш пільную ўвагу з боку міліцыі. Пра некаторыя з гэтых падзеяў больш падрабязна пасля навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струве сёння ў свеце. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі зноў заклікаў да рэфармавання міжнародных фінансавых інстытутаў. Сарказі, кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу, сустракаецца сёння ў рэзідэнцыі Кэмп Дэвіс з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам. Еўрапейскія лідары спадзяюцца, што перамовы ў ЗША паспрыяюць правядзенню глабальнай сустрэчы на вышэйшым узроўні, прысвечанай шляхам па пераадоленні фінансавага крызісу. Ва ўсіх замежных прадстаўніцтвах КНДР адмененыя камандзіроўкі, водпускі ў чаканні важнага паведамлення з Пхеньяну. Як лічаць назіральнікі, навіна можа быць звязана або з нейкім паваротам у стасунках паміж дзвюма Карэямі, або з фізічным станам лідара КНДР Кім Чен Іра. Больш за 25 тысяч аўстрыйцаў, сярод якіх вядомыя палітычныя дзеячы краіны, уключна з аўстрыйскім прэзідэнтам і канцлерам, прысутнічалі на цырымоніі пахавання крайне правага палітыка Йорга Хайдера. Пахаванне адбылося ў Клагенфурце ў правінцыі Карынтыя, дзе Хайдер быў губернатарам. Ён загінуў тыдзень таму ў выніку аўтакатастрофы. У Багдадзе больш за 50 тысяч прыхільнікаў радыкальнага шыіцкага лідара Ас-Садра правілі акцыю пратэсту супраць амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Іраку. Удзельнікі маршу звярнуліся да іракскага парламенту з просьбай не ратыфікаваць амерыкана-іракскія пагадненні, якія дазваляюць сілам ЗША заставацца ў Іраку яшчэ найменей 3 гады. Генасамблея ААН не прыняла Іран у сябры Рады бяспекі. Новымі сталымі сябрамі гэтага органу ААН на 2009-2010 гады сталі паводле рашэння Генасамблеі Японія, Турэччына, Аўстрыя, Мексіка і Уганда. У горадзе Герадзе на захадзе Афганістану у выніку сённяшняга выбуху параненыя 5 вайскоўцаў сілаў кааліцыі. Паводле мясцовых уладаў, ля брамы італьянскай вайсковай базы спыніўся аўтамабіль з выбухоўкай і смяротнікам. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Ганна Соусь. Цягам наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя Свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Вы пачуеце чарговую перадачу Вячаслава Ракіцкага з новага цыклю «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Яе тэма тутэйшая». Беларуская замежжа пра другі з'езд аб'яднаных студэнтаў Беларусі ў Вільні і падарожжа Свабода ў Нарыш Мядзельскага раёну. А пачынаем мы гэту гадзіну эфіру запісам онлайн-канферэнцыі са старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябедзькам. Пытанні наведнікаў сайту агучваў мой калега Сергей Навомчык.
Пытанне задае Валер Грыцук. Я ведаю, што Еўропа вельмі ціснула на апазіцыю лідараў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, каб удзельнічаць у выбарах да канца. Ці можаце вы пацвердзіць гэты ціск?
Ну, асабіста я гляджу люстэрка і ніякіх наступстваў ціску не бачу. Мы можам сур'ёзна гаварыць пра нейкі ціск, калі існуе пэўная залежнасць фінансавая, эканамічная ці палітычная. Але мусім прызнаць, што АДС у гэтай кампаніі ні ад кога не залежу, ні фінансава, ні эканамічна, ні палітычна. Мы самастойна вызначаліся з нашай стратэгіяй і планам удзелу ў выбарчай кампаніі. І рашэнне гэта было прынята яшчэ 1,5 гады назад. Яно не ідэальнае, але, як сведчыць практыка, відаць, найбольш аптымальнае. І вот гэтая стратэгія могла альбо привести АДС до створения демократичної фракції у Палаті представників, дискусійне питання про її кількість, або при негативному розвитті подій, тільки про свій уділ ми могли представити докази недемократичності цієї виборчої кампанії і факти фальсифікації, що, до речі, і отрималося.
Що робить об'єднана опозиція, щоб Захід зрозумів усю фальш так званих виборів? Бо виглядає, що європейські політики готові на часткове признання Палатки представників.
Ми робимо все, що одна залежить у цій ситуації, я признаю, що вона не проста. Тут треба приймати до відома наступні фактори. Ну, по-перше, Заходу потрібна нейка позитивна компенсація за поразу на Кавказі. І некоторі європейські політики лічать, що певні зрухи в Білорусі, позитивні зрухи, можуть якраз і бути такою компенсацією. По-друге, зустракаєшся з європейськими політиками, відчуваєш ну, нейку таку стомленість і обмежованість інструментів уздіння на ситуацію внутрі країни. По-третє, частка Європи лічить, що коли вона не присутнічає у Білорусі, то гэты вакуум заповняється Росією. І, до речі, ті ж самі події на Кавказі продемонстрували, що коли Європа не присутнічає активно у тим чи іншим регіоні, гэта не означає, що потім для її нема ніяких проблем. Ну і четверте, а може по значності і саме головне, це те, що бізнес європейський глядить на Білорусь як на країну, де не було приватизації, і де, яким подається, можна поліпшити своє фінансове самоотчування. Коли так, то бізнес уздійнічає на політичні еліти, і ми бачимо, що не безпеспехово. У некоторих європейських політиків міняється риторика. Поки що, на щастя, риторика, а які будуть дії, кінчатково буде зрозуміло завтра. У будь-якому випадку ми відчуваємо свою відказність за те, що зараз відбувається в стосунках з міжнародним супольністю, і тут ми займаємо однолькову скоординовану позицію.
Як ви ставитеся до признання Росії, Повдньової Осетії і Абхазії?
Негативні відносини, я це одразу огучую після неприємних подій. До речі, у мене тут принципова позиція, так само і по питанню відділення Косово від Сербії. Коли починаєш недзе гэты процес, то він потім може йти безконтрольно, і завтра, чи післязавтра Росія може пред'явити ніякі претензії на яку частку білоруських територій, чи ніяка інша країна. Тому я думаю, що нам треба притримуватися той позиції, межу, яка зафіксована після останньої сусідньої війни.
Напередодні 20-х угодків створення БНФ, ваша оцінка гэтай події для історії сучасної Білорусі, як ви тоді сприйняли гэтую подію?
Я думаю, що найбільш об'єктивно ми оцінюємо те, що було з тягом часу. І чим далі одна з гэтай подій, тим більш ми об'єктивні. Я переконаний, що БНФ у свій час відіграв вельми важну роль. Гістарична на ціні, це відкаже час, але вельми важливо, тому що це був вельми широкий демократичний рух, і БНФ поставив у першиню у порядок дня саме актуальне питання. Це незалежний суверенітет країни і демократія у Білорусі. А це походить вельми і вельми шмат. Ми можемо спрашатися, наскільки поспіхово реалізувалася ця повістка дня, цей порядок дня, але те, що він був поставлений, це вельми істотно.
Господар Анатоль, що ви особисто, на вашу думку, зробили саме головне у політиці?
Ну, знову ж, я не такий старий, щоб вже підводити ніяку рису і підсумовувати, але думаю, що все це у мене є за плечима. Я був у першим парламенті, справжньому парламенті Білорусі, це Верховний Совет 12-го скликання, і мені не соромно за те, що ми там робили разом з своїми колегами і поплечниками. Мені так само не соромно за працю у Верховному Совете 13-го скликання і за поводини після того, як нам пропонували пернік. Ми вибрали усе ж таки Конституцію, і я думаю, що гэта плюс. Ну і самое главное, что я помыляўся в своем жыцці и в политичном жыцці, але я ніколі не здраджу своим демократичным принципам и поглядам.
Чому перанесли вашу сустрэчу с міністром замежных справ Польши?
У мене зараз нема адказу на гэтае пытанне. Я думаю, что это с сустрэча рыхтавалася як ўраўнаважванне сустрэчы Сікорскага з Мартынавым у Белавежскай пушчы, але ўлічваючы тое, што Сікорскі зараз выконвае місію такого пасярэдніка паміж еўрапейскім звязам і Беларусю, мы палічылі, што гэта сустрэча важная і пацвердзілі свой удзел. Зараз сустрэча не адменена, яна толькі перанесена. Паглядзім.
Наступнае пытанне Анатолю Лебецьку задае Алег Алкаю з Берліну. Шаноўны Анатоль Уладзімірович, некаторы час таму вы спрабавалі арганізаваць правядзенне міжнароднага трыбунала для асуджэння злачынных дзеянняў цяперашніх уладаў. Чаму не адбыўся гэты праект? З павагай, Алег Алкаю.
Так, вы маеце рацыю. Такія спробы і захады былі зроблены. Я скажу, што праведзена вялікая праца, юрыдычная праца па ацэнцы таго, што здарылася ў дачыненні да Ганчара, Захаранкі, Красоўскага, Завадскага. І гэта праца, яна не знікне. Разам з тым, калі мы гаворым і выкарыстоўваем тэрміналогію міжнародны трыбунал, міжнародны суд, то гэта патрабуе і пэўнай палітыкі адносін ад міжнароднай субсупольнасці. Зараз кан'юнктура, мякка кажучы, не лепшая, і мы бачым, што міжнародныя арганізацыі робяць стаўку на іншую стратэгію. Паглядзім, я не перакананы, што тут будзе вялікі поспех, і, мажліва, гэта тая сітуацыя, калі шалі вагу сёння не так, у такім адным становішчы, заўтра яны будуць у іншым. У любым выпадку гэтае пытанне ніхто не здымае, і не сёння, а заўтра такі суд ці трыбунал адбудзецца. Самы просты шлях, канешне, гэта дэмакратычная ўлада ў Беларусі, дэмакратычныя перамены і прыцягненне да адказнасці людзей, якія арганізоўвалі скраданні і забойства палітыкаў і журналістаў, нават не міжнародным судом, а нашым унутраным судом.
Апошнія выбары з прычыны вашага ўдзелу таксама відавочна скончацца еўрапрызнаннем парламента Беларусі і як следства легітымнасцю прынятых ім законаў, адным з якіх можа быць сцвярджэнне страты беларускай дзяржаўнасці. Ці не да гэтага канца беларускай дзяржаўнасці вы збіраліся ісці?
Ведаеце, байкот гэта якраз і ёсць самы кароткі шлях да легітымізацыі не толькі і не столькі палаты прадстаўнікоў, сколькі рэжыма Лукашэнка. І менавіта толькі актыўны ўдзел у самой кампаніі мог прадставіць выразныя доказы недэмакратычнасці гэтай кампаніі і факты фальсіфікацыі. Уявім сабе сітуацыю, што паўтары гады назад мы сказалі байкот. У беларускіх умовах гэта не ўдзел, гэта адсутнасць актыўнай кампаніі. І да чаго гэта магло прывесці? Лукашэнка вырашаў бы толькі адну праблему, праблему яўкі выбаршчыкаў. І не трэба быць вялікім спецыялістам па Беларусі, каб прызнаць, што адміністрацыйны рэсурс тут працуе і забяспечыць неабходную яўку рэжыму ўдасца. Разам з тым, не было б патрэбы ў фальсіфікацыях. Можна было рэгістраваць па 3, 5, 6 кандыдатаў на акрузе, адкрываць дзверы перад міжнароднымі наглядальнікамі АБСЕ, і што б яны тут наглядалі? Што б яны тут убачылі? Нашы размовы пра то, як было дрэнна ў 2004 годзе падчас правядзення парламенцкай кампаніі, пра то, як не лічылі галасы ў 2006 годзе, ці як здымалі нашых кандыдатаў, у карэце мінулага далёка не заедзеш наперад. І таму патрэбна было менавіта ўдзельнічаць і прад'яўляць гэтыя доказы. І менавіта вось тая частка даклада місіі АБСЕ, дзе напісана чорным па белому, што выбарчая кампанія не адпавядае стандартам АБСЕ, гэта напісана якраз тымі людзьмі, кандыдатамі ў дэпутату, якія прымалі ўдзел у гэтай кампаніі і прайшлі яе да канца.
Назавіце, калі ласка, 5 найбольш актуальных сацыяльна-эканамічных і палітычных праблем, якія, на вашую думку, паўсталі перад сённяшнім беларускім грамадствам. Пытанне Анатолю Лебецьку задаюць з горада Добрушу.
Што датычыць 5 прыярытэтаў, то я адказаў бы, што гэта, па-першае, падзел уладаў, што ў нас няма падзелу уладаў, і як вынік адсутнічае незалежная судовая сістэма, парламент і нават урад у класічным разуменні функцый гэтай структуры. Па-другое, это адсутнасць грамадзянскай і грамадскага кантролю над уладай. Трэцяе, ценявы абсалютна не кантралюем нікім бюджэт краіны. І чацвёртае, гэта прыхватызацыя ўсіх электронных сродкаў масавай інфармацыі Лукашэнкам і велізарныя абмежаванасці, якія створаны для развіцця незалежных мас-медыя. І яшчэ адна праблема – гэта адсутнасць эканамічных рэформаў і вельмі моцная эканамічная фінансавая залежность краины от России.
Какая ваша позиция по проблеме будовництва атомной станции у нашей краины? Вы за альбо супрать?
Ну, вот как прошли наши кандидаты у палату представников, то один из приоритетов – это организация парламентских слуханий по этой проблеме. Сегодня мы кажем «не». Тому что при отсутности громадянского контролю над уладой есть велизарная небезпека для життя и здоровья наших людей, а так само, что худшее за все этот проект перетворится просто у отмывания коррупционных грошей.
Какая ваша позиция по проблеме працовных контрактов? Какая у вас программа деяния в этой галине?
Ну, у белорусских умовах контрактная система перетворилась в такую политическую давку, якая находится на шее белорусских громадян. И это есть регулятор их поводин.
Как вы оцениваете сегодняшний стан белорусской мовы, белорусскомовной эдукации, белорусскомовного книгодрукования? Какая у вас программа деяния?
Ситуация тут больше критичная, и выправить ее можно только через метанакированную, асенсованную державную политику. Намагание особных громадских организаций, инициатив и особных людей для принциповой измены ситуации недостатково. Тому питание белорусскости – это питание улады у Беларуси.
Какое ваше ставление до планов приватизации, которые огучил свой час урад Сидорского?
Я не скажу, что я ведаю в подробностях план Сидорского, але я ведаю наступное. У Беларуси приватизация – это хобби одного человека, одной особы, Александра Лукашенко. И она проводится в режиме такого ручного керования. У нас есть распрацеванный проект закона о приватизации, и мы неодночасово заявляли, декларовали, что готовы обмерковывать эти и иншие законопроекты разом с экспертами урада.
Все робили вы когда-нибудь ахвирование на деятельность ТБМ?
Так, не шмат, але так.
Творчесть кого из айчинных рок-выканавцев вам подобается?
С задовольнением слухаю НРМ.
Какой, на вашу думку, повинна быть знешнеполитичная стратегия нашей краины? И ти подтримливаете вы идею долучения Беларуси до Евразвязу?
Я прихильник покроковой стратегии интеграции Беларуси у Европу. Первый крок – это европейские каштовности. Другий крок – это достигнение европейских стандартов. А уже третий – это непосредственное уступление у Европейский Союз. У нас зараз багато людей, які любять поразважать на предмет того, як нам добро буде у Европейском Союзе. Але без вирішення перших двух кроків – это только мроя. Это дискуссия, в якої є слово, але нема денег. І питання уступлення в Європейський Союз – это внутриполітичне питання. Это питання, якое залежить от громадян, які тут проживають, і менш за все от Салани ці спадарені Ферреры Валднер. Тільки тоді, коли ми досягаємо узровню демократії, тільки після того, як у нас є реалізовані стандарти, ми можемо серйозно ставити питання про уступлення у Європейський Союз.
Коли проаналізувати склад нової палати представників Національного Сходу, чи можна сказати, що вона здолює виконувати свою непосередну функцію представництва інтересів народу і законотворчої діяльності?
Цей склад з'являється ксерокопією попередніх складів палати представників. Самое слабое их место – это призначение. Призначенный депутат – это не самостоятельная фигура. Он, как слонечник, завсёды будет повернутый тваром до того, кто его призначил, а усими остатними частками тела до выборщика и громадянина краины.
И на завершение нашей онлайн-конференции ваше пожелание слухачам свободы и наведникам нашего веб-сайту.
Ну, натурально, что слухачам свободы треба жадать свободы. Свободы як громадянина, як особи, яка себе поважає. І до того ж, як чоловік, який позиціонує себе як політичний оптиміст, я все ж таки пожадав би усім нам оптимізму. Так, ситуація складана, непроста, але і ніхто за нас не вирішить. Не з'явиться тут ні друга, ні третя, ні четверта сила. Гэта мушені зробити ми. Сюди не приедуть будовники светлой будущини из Литвы и Польши, не зробят за нас нашу справу. Тому свободы и оптимизма.
Гэта быў запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябедзькам. Цалкам адказы можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг.
А Открый свободу у интернете.
Самое вострое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции у интернете.
Адрес свобода.орг.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Тутэйшыя». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Алесем Антіпенкам.
«Тутэйшы» – саманазоў беларуса цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, зародкавы стан будучай беларускасці.
Тутэйшы, будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнай, родавай прыналежнасці, яшчэ не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, а адкуль паўстаў саманазоў тутэйшыя?
Гэта стан паміж, гэта стан адсутнасці нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Таму міт тутэйшасці паўстае ў тыя часы, калі Беларусь страчвае сваю суб'ектнасць і паступова робіцца часткай расійскай імперіі. Беларус, альбо тутэйшы, тамтэйшы чалавек, знаходзіць сябе ў абсалютна чужой, новай культуры. Тутэйшы і ёсць самавызначэнне. Гэткім чынам, будучы беларус, адрознівае сябе адначасова і ад расейцаў, і ад палякаў. Гэта самавызначэнне, каб адрозніць сябе ад усіх астатніх.
Кім быў сённяшні беларус да таго, як ён назваў сябе тутэйшым?
Да гэтага існаваў палітонім ліцвіны. У Вялікім княстве літоўскім сённяшнія беларусы называлі сябе ліцвінамі. Распад Вялікае княства літоўскае з пачатку сталявання канфедэрацыі, а далей і страта той аўтаноміі, якое мела Вялікае княства літоўскае ў складзе Рэчы Паспалітай, прывяло да разрушэння вось гэтага палітоніма ліцвіны. Частка беларускай эліты эмігравала адпаведна ў польскую і расейскую культуру. Вось тыя простыя людзі, якія засталіся на зямлі, людзі сялянскім стане і пачалі назамаць сябе тутэйшымі.
А калі вось гэтая тутэйшасць набывае рысы міту, становіцца мітам?
Гэта звязана з распаўставаннем нацыянальнага праекту, калі сапраўды пачынаюць сутыкацца новая мажлівасць самаідэнтыфікацыі для беларуса як беларуса і тутэйшасць. Добрая ілюстрацыя таго, як гэта адбывалася, ёсць п'еса Янкі Купалы «Тутэйшая», дзе з аднаго боку мы знаходзім Мікюту Зносака як тыпова тутэйшага чалавека, і з другога боку мы маем здольніка, які ідэнтыфікуе сабой новую мажлівасць самаідэнтыфікацыі для беларуса.
Янка Купала міт пра тутэйшых палітызуе. А як бы вы, Алесь Антіпенка, філозаф, праз гістарычную перспектыву вызначылі змест гэтага міту пра тутэйшых? Хто ён, тутэйшы?
Тутэйшы – гэта будучы беларус, але самае важнае ў гэтым міт, ці гэта праз тутэйшасць беларус набывае мажлівасць выжыць. Гэта спосаб самавыжывання беларуса. І зноў жа можам згадаць п'есу Янкі Купалы, калі прыходзіць чарговы заваёўнік, чарговы каланізатар і пытаецца ў мясцовага чалавека, ты хто, беларус заўсёды адказвае, я тутэйшы. Тым самым ён кажа, я частка гэтага ландшафту, я накшталт прыроднай з'явы. Я проста расту тут як трава, альбо ляжу як камень. І што вы ад мяне хочаце? Хочаце. Я не маю ніякай ідэнтычнасці. Мяне нема. Самавызначэнне тутэйшасці – гэта з аднаго боку адказ чарговаму заваёўніку «мяне нема», і з другого боку гэта спосаб самазахавацца. Для беларуса быць тутэйшым у 19 стагоддзі азначала захаваць самога сябе і ў фізічным, і ў сэнсе працягу нейкага этнічнага жыцця.
Вы хочаце сказаць, што беларусы захавалі сябе дзякуючы нацыянальнай нявызначанасці?
Так, і між іншым гэту лінію часам можна прасачыць і да сённяшняга дня. Напрыклад, калі Валенціна Кудовіч піша, што для беларусаў беларуская мова знак бяды, гэта азначае, што любая вызначанасць у нашай гісторыі заўсёды заканчвалася вельмі драматычна і трагічна. Я маю на ўвазі так званую справу нацдэмаў, калі носьбіты беларускай нацыянальнай ідэі ў 30-е гады былі практычна ўсе знішчаны. Мы ведаем пра тое, што некалькі гадоў таму на зад размаўляць на беларускай мове на беларускіх вуліцах у горадзе Менску было небяспечна. Вас магла арыштаваць міліцыя і запытацца на вашыя дакументы альбо вызначаць, хто вы такі. Так што быць вызначаным на нашай тэрыторыі, на беларускай зямлі цягам 19 і нават першай паловы 20 стагоддзя не заўсёды было бяспечна.
Чаму?
Таму што гэта азначае, што нехта іншы на гэтай зямлі прэтэндуе на гэтую зямлю. То ў гэтай зямлі ёсць гаспадар, аўтэхтонны гаспадар, той чалавек, які на ёй нарадзіўся. Все астатнія гэта папросту прыйдышы, гэта альбо захопнікі, альбо дзеці і ўнукі захопнікаў, альбо гэта ўлада, якая не ёсць ўлада гэтага народу.
Алесь, а чаму беларусы аж да канца 19-га стагоддзя не мелі нацыянальнага вызначэння? Чаму амаль цэлае стагоддзе яны пагатоў усе называліся тутэйшымі?
У гэта таксама можна патлумачыць тым, што ўсё ж такі нацыянальны беларускі праект гэта праект пазнейшы параўнальна з польскім нацыянальным праектам і імперскім расейскім нацыянальным праектам. Мы памятаем, што фактычна бацькам беларускага нацыяналізму стаўся ў канцы 19-га стагоддзя Багушэвіч, які між іншым якраз і казаў таксама пра тутэйшасць, але ўжо ў іншай якасці. Напрыклад, калі ён казаў, што нашая зямля там, дзе гучыць беларуская мова, то ён да вось гэтай тутэйшасці зямля, месца яшчэ дадаваў і такі важны чыннік, як мова. Тутэйшасць і мова гэта першая падваліна беларускага нацыяналізму альбо нацыянальнага беларускага праекту.
Значыць, беларускі нацыянальны праект паўстае на тутэй.
Это так, тутэйшасць як адна з падвалінаў. На той час ўжо не існавала высокай беларускай культуры. Высокая культура это была культура альбо расейская, альбо польская, то есть культура каланізацыйная. Менавіта брак гэтай высокай культуры якраз і быў адной з прычынай, чаму тутэйшасць і беларуская мова сталіся галоўнымі чыннікамі беларускага самавызначэння пры канцы 19-га стагоддзя.
Мы можам сказаць, што канец 19-га, пачатак 20-га стагоддзя гэта час, калі на этнічнай беларускай прасторы гублялася тутэйшасць.
Так.
А што гублялі і што знаходзілі?
Вядома, што нацыянальны праект это праект мадэрнізацыйны. Безумоўна, што паўставанне беларусаў як нацыі гэта з'яўленне новых перспектыў. Напрыклад, зусім не выпадкова наш паэт пісаў заняць пачэснай пасад сярод народаў. Таму што нацыянальны праект гэта праект набыцця палітычнай суб'ектнасці. Гэта праект, калі ты робішся акторам на еўрапейскай палітычнай сцэне. І калі Купала піша пра пачэснай пасады, ён піша пра тое, што мы можам стацца адной з тых нацыяў, якія ўтвараюць сённяшнюю Еўропу.
Яны не хацелі станавіцца акторамі на вялікай еўрапейскай сцэне?
Менавіта з пачуцця небяспекі, таму што якраз быць вызначаным гэта прыняць выклікі, гэта быць свабодным. На чым палягае таксама праект фармавання сучасных нацый? На тым, што нацыя дэкларуе для сябе права быць роўным і свабодным. А мы ведаем, што любая свабода і вызначанасць гэта гатовасць прыняць выклікі. Гэта адказнасць. І гэта не заўсёды адбываецца без стратаў. За нацыянальную свабоду часам мусіць быць заплачаны вялікія ахвяры.
Беларусы генетычна безадказныя людзі?
Не, беларусы папросту маюць дастаткова траўматычны гістарычны досвед каланізацыі, досвед акупацыі. І вось гэты досвед, які паставіў беларусаў у сітуацыю паміж, сітуацыю мінімалісткую, сітуацыю выжывання, якраз і засцерагае іх ад якіх-небудзь радыкальных дзеянняў ці рухаў. Мы ведаем, што тутэйшы і беларус чалавек не радыкальны. Гэта чалавек, які хутчэй схільны да такога цывілізацыйна-эволюцыйнага шляху развіцця, але зусім не да нейкіх рэвалюцыйных забурэнняў. Гэта досвід нашай мінушчыны, гэта досвід нашай тутэйшнасці, які прамаўляе нават часам сёння.
А якія яшчэ з вашага гледзішча існуюць металягемы, блізкія паводле сэнсу тутэйшасці беларуса?
Перад усім гэта партызан. Партызан, які маскуецца таксама, хоча стварыць уражанне, што яго няма. Бо ў гэтым няма і ёсць перавага партызана і тутэйшага. Бо гэтае няма дае яму мажлівасць знянацку ударіць па ворагу тады, калі гэтага не чакае ён. А яшчэ адна літаратурная метафора – босая на вогнішчы. Увасабленне вось той сацыяльнай бяды, у якую трапляе тутэйшы. Чалавек невызначаны. Калі ён застаецца ні з чым, ні мае ні сваёй дзяржавы, ні сваёй краіны. У яго все забралі захопнікі.
А людзі на балоце?
Гэта таксама блізкая металягема, металягемы тутэйшыя. Тутэйшы вырастае з зямлі, і ён расце з зямлі, каб потым стацца беларусам, ну як дрэва, напрыклад. Людзі на балоце гэта людзі, якія здольныя жыць нават на балоце, калі гэта родная зямля. Гэта людзі, якія здольныя жыць на сваёй зямлі, нават калі яны знаходзяцца ў самых неспрыяльных сацыяльных, палітычных і нават прыродных умовах. Гэта ёсць беларус, ён укаренены ў зямлю. Ён тутэйшы. І гэта ёсць галоўнае вызначэнне тутэйшасці, укарененасць.
Чаму назоў тутэйшы і, адпаведна, міт пра беларуса як тутэйша жыве аж да сёння, нягледзячы на ўжытак і афіцыйна, і на побытавым узроўні нацыянальнае вызначэнне беларус? Ды самі ж людзі называюць сябе сёння толькі беларусамі.
Наш нацыянальны праект яшчэ не спраўдзіўся. Беларусы яшчэ ў працэсе фармавання сваёй нацыянальнай свядомасці. Калі часам кажа, што мы яшчэ не дайшлі да той Беларусі, за гэтым выразам стаіць толькі адно, што мы яшчэ нацыя, ідэнтычнасць якой яшчэ актыўна фармуецца.
На падставе таго, што вы сказалі, у мяне нараджаецца такая думка, што міт пра тутэйшых перадусім жыве ў асяроддзі інтэлектуалаў. Гэта так?
Гэта часткова так, таму што гэта зручны панятак, які дае мажлівасць нам зразумець, дзе мы знаходзімся, на якой стадыі нашага нацыянальнага жыцця і фармавання нашай нацыянальнай свядомасці. Наколькі мы далёка адышлі ад той тутэйшасці? Ці яна ўсё ж такі ёсць нейкім рэцыдзівам, які нагадвае нам пра тое, што мы нарэшце мусім вызначыцца як нацыя? Хто мы такія, з кім мы, куды мы ідзем, які наш выбар? На захад, на ўсход, тут? Тутэйшы заўсёды нагадвае нам пра тое, што мы яшчэ не зрабілі да канца выбар.
А як доўга будзе існаваць гэты міт і ці варта, каб ён паміраў?
Калі міты паміраюць, гэта не заўсёды больна. А памрэ гэты міт тады, калі мы станемся нармальнай, сучаснай нацыяй у складзе аб'яднанай Еўропы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» прагучала перадача «Тутэйшыя». Аўтар Вячаслаў Ракінскі гутарыў з філозафам Алесем Анціпенкам.
Тутэйшыя, земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
А зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Нараш Мязелскага району.
Недасвечаны чалавек, апынуўшыся ля возера Нарач, заблытаецца, як той казаў, пасярод трох, ці дакладней васьмі соснаў. Столькі аднолькавых назваў маюць некалькі арганізацыяў: турбазы, санаторыі, гатэль, курортны пасёлак і, нарэшце, вёска, дзе жыве карэннае насельніцтва. Дарэчы, па ёй незнаёмцу давядзецца пахадзіць. На 2500 чалавек у Нарачы 36 вуліц ды 43 кіламетры дарожнага пакрыцця. А я ж яшчэ в автобусе быў уражаны нарачанскімі пенсіянерамі. Амаль кожны з іх, сядаючы на міжгародны маршрут, гучна паведамляў кіроўцу, што мае льготы. У вёсцы рэвізор Вольга Вербіцкая мне пракаментавала.
Льгота ёсць у пенсіянераў на летні перыяд. На городе и пригороде. А им нема разницы. Ці пригородны, ці межгород. Но им давай льготу.
Акурат побач стояла секретарка поселкового совета, якая прозвище не назвала. Это мне менш адміністрацыйны погляд на тутэйшае жыццё выказала.
Разом живе вёск. Чеканем.
Проводим собрание. Агрогородок с 2005 года. Маслозавод работает. Колбасный цех. Цех по производству безалкогольных напитков. На маслозаводе 200 человек. Завод напитков. 100. РСУ Нарышпрострой 250. Музыкальная школа, общеобразовательная школа. Есть детский сад, больница. Все услуги для агрогородка.
Ну, заработок среднего у людей?
Летом, так они, может, 500 и 600 получают. Нарышпрострой около миллиона. Половина народа нашего робит у здравницы. У нас же 13 здравниц. Здравницы у нас загружены. Россияне, иностранные приезжают.
Вельми подобается.
Кажешь, что Нарыш загруженная шмат.
Не робится новая ливневка по программе очищения озера Нарыш. Я лес накупаю, мне ничего не робится. Зависит от организма.
Гэтая самая плямы на теле, что больш за 10 год спараджае невядомая инфекция, привели до сённяшняга заняпаду турыстычнага бізнесу. Вядома, что палочки скопнули у возера с прибярэжных каналізацыйных каналаў. Вывучаў праблему старшыня мясцовай філіі партыі БНФ, экс-капітан міліцыі Зміцер Вінаградаў, які прыехаў на маю просьбу з Мядзела. Ён успамінае.
Памятаю, як на пачатку 90-х гадоў не было адбою ад просьбаў знаёмых, сяброў, каб нашу месца ставіць кінамёт, кватэру. У апошні 10-х гадоў людзі баяцца Нарычы. Нашу ўлад спрабавалі выкашваць траву, птушак знішчаць, але людзі терпяць ад гэтай хваробы. Асабліва страшна Нарыч мужыкам. Прыязджаеш дадому, пакупаўшыся ў Нарычы, і ўвесь высыпаны. Што жонка скажа?
Мы едем вздоўж берага. На вялізнай аўтастаянцы одна девятка, да і один намёт. Гутру з Дзянісам з Чэрвеня, да і Нінай Анатоліўнай з Мінску.
Я люблю прычыстую прыроду. Вот касцёр, чтобы был, палатки за аўтастаянку. 2,5 тысячи. За чалавека і 500 за машину.
Аддыхаць плохо.
Пустуе і тутэйшая прэзідэнцкая рэзідэнцыя. Са спадаром Зміцерам мы праязджалі міма двухпавярховага лецішча за высокім парканам.
Я яшчэ працаваў у міліцыі, адбудавалі, тады ён першы раз прыехалі, аховалі па тыпу, сядзелі па кустах. Пажарнікі, міліцыя.
Але ж вы, кажаце, ўже не ездзіць, можа, вы яго нешта па целе высыпала, як пакупаўся?
Ну, казэнда, да, растаявае.
У вёсцы нас уже чакаў 25-гадовы Віталь Ананька. Ён кіраўнік нарачанскай суполкі партыі БНФ. Праграміст паводле адукацыі, а цяпер індывідуальны прадпрымальнік. І тут же падключыўся.
Тое, што забруджана і злівы з прадпрыемства.
Дзе сінхронізацыя па берагу, шмат разоў прарывала проста.
Павось, напомніш, нешта за побач так плыне з тобой.
Рэшка сырміш. Недалеко ливали ядкиды от молока, но сыворотки, шука была, уже нема шука.
Нарыш, не можно годами сидеть и не занести працу себе.
Например, у нас для молоди нема ни спортивной зали, заканчиваем школу. В клубе, в подвале, тогда же на зале была, теннисная секция. Мы ходили, и на выходе беру себе вина, мясо в центре в Кальфонтаново и пьют.
Выник сказанного, видовучный, кажется, спадар винограду.
Хлопцы, а на жаль и девки, вельми добро уживают спиртное. Особливо напой наша Иловская плодоконсервная комбината. Мы тут проводили кампанию, супрать рекламы продукции этого комбината. У районной газеты «Нарачанская зараза». Мы сподяемся, что попыт повеличится. Почал звертаться в Канкан, КДБ и в милицию. Реклама возникла.
29-годовый оператор подключения электросеток Александр Янковский уже год вымушенно беспрацовный. И вось, як он каже, чему.
Працы шмат, але ж заробак не шмат.
250 тысяч, дзе ж тут выжывеш цяпер?
Грошы за 200 рублёў заробку.
Працаваць увесь дзень туды, туды аб'екту шмат. Летам на двух працах дзе працуюць. А зімой шмат беспрацуе. Ты здраўніце ўсе зачынены, прыйдзе уладковацца ўжо, каб на зіму не стаць зусім без грошай. Грошчыкам за 200 тысяч.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Віталь Сямашка расказвае пра сваё падарожжа ў вёску Нарыш.
Професійна бадзёрыца, індывідуальная прадпрымальніца спадарыня Хіхель. 12 год яна ўтрымлівае названую сваім імем невялікую краму Рыта. Апраўданае пытанне пра дзённую выручку отказывая ухилистам.
Такие вещи я вам не буду говорить. Людей у нас достаточно, особенно в летний период. А здесь и проезжих много, но есть и сельское население. Нам запретили по указу президента занимать. Я одна работаю, в свободное время от работы муж помогает иногда. А сейчас приехали две дочки студентки. И вот ветшим они нас.
Закрываться же не избираетесь?
Не, надо доучить деток.
Вы все с прибытком працуете?
Конечно. Мы все привыкли, удары ты пойдешь.
И все-таки кинутых хат, шим сутукаемся амаль у кожной вёсцы, у нарача няма. Свой сярэдніх памеру дом. 63-гадовая былая настаўніца беларускай мовы, спадарыня Валюк, ацэньвае ў 60 тысяч даляраў. Маўляў, новыя беларусы набылі падлецішча. А Фаіна Васільна, сябра ТБМ, 40 год адпрацавала ў школе. Але знакавыя падзеі для фармавання яе беларускасці – отбылись еще в юнацтве.
Выкуп про моего наставника писал, не посвятил, а Белис, там и написано Миколаю Пашкевичу. Я решила свое житие просвятить белорусскости. Старалась, как дети мовление у них чистое было, не выракались. И со мной говорят, так стараются по-белорусски.
То, что гонение идет на белорусском, на их ставление до белорусскости отбивается?
Конечно. Мы им кажем, что вы повинны у сердца нести мову, а тель потребится на жить им. И неведомо, это, по крайней мере, уже не соромуются хоть мову.
Але в основном на трасянце, на кобыльницком диалекте.
Трапляется, что я у костел схожу. Там белорусскомовные имша.
Аля суседней хаты убачил повозку, у якой сидели из десяток детей. Оказалось, унуки да унучки самой шматдетной у нарочи сями Вайтовичем. У хати дружным гуртом яны притулились ля дядули да бабули. 63-гадовая спадарыня Ганны да 73-гадовага спадара Лявона. У их 5 детей да 18 унуков. Яна некалі працавала телятницей, ён будовником.
Унука у всех по именах памятаете?
Всех, а я же. Я у всех.
Унучишка только месяц.
Держала как-нибудь помогала?
Ничего.
Никаких пособий не имела. Только что на пенсию пошла в 49. Так и выживали, рабила. По две корову каждый год. И телят, свиней. Получали по 180.
А я на строительство рабил. 200 рублей, тогда и гроши были.
Сколько суток брали?
30 у нас. Хотя не робить в колхозе, не водь мне.
Унуки у вас пасется, да? Подобается у дядули и бабули?
Лёзунг нарачанских оппозиционеров «За житё без страху, зайздрости и злости». А также в ведомой Украине, да и скандально в мясовых колах, мастак Олесь Циркунов. У него до 400 картин. Менская прописка, але сам лечит себе нарачанцем. У вёсцы проводить больше часу. Я спытываюсь под Олесе.
А вот мастаку жить у вёсцы, это не поза, это позиция?
Корыстно. Поколь ты молодый, набираешь бицепсы, с годами треба повесть с землёй не гублять, потому что мастак становится сухим. Цікаво для ближніх людей, не то що для потомків. Як тільки весною жаворонки прилітають, і я з'їм.
У 2000 годзе Алесь Циркунов ля хаты усталяваў 8-метровы крыж, прысвечаны 2000-годзю Хрыстовага нараджэння. Мастаку давялося такі ўвайсці ў кантакт з уладамі. І вось ягоныя ўражанні.
Супрацоўніч з уладамі, і каб не даступаць да калабарацыі. Адзін раз, як кажуць, у мёду мажешся, адмыцца лёгка, ну калі ў дзёгаць улезеш. Але дамагацца, каб яны дапамаглі усталёўцы нейка помніка, дзеячам нашай гісторыі, культуры, руху, якіх яны не ведаюць. Вот эта крышка, треба его неяк оздоблять. Он как тут большая квильня, полосок проходит. Шмат людей из большака бывает завитую глядеть. Треба постоянно траву прокашивать, дорожки написал листнем, когда помогли для оздобления. Однако, який помник христианству, всем святым призначены Беларусь. Тут и католицкие, и православные, и униятские святые. Отчували, что я некий подвох. Робишь, видать, трон для поздняка. Вынику я из их вытрас, 30 плиток. Я хотел, чтобы слупов дали. Татня, я, мол, не дуры головы, но по-европейски. Сколько робить можна толькі з еўрапейскімі людзьмі.
А яшчэ спадар Алесь вядомы на ўсё наваколле тым, што над яго хатай сістэматычна лунае бел-чырвона-белы сцяг.
Лицеянт каже, та што у тебе такое висит? У його ще картуз з такою червоною полосою. Я кажу, прийде час, буде біле-червоно-біле. Про скільки часов ми з ним зустрілись, там да, воду глядів. Всі державні, національні, наші історичні події, святи я вивішую. І в неділю налі президента вибирали. Мені якраз і була неділя. В понеділок приїхали на міліціянт з старшинем сільсовета Тресі. А, хорошо, що не відказуєтесь. Будемо акт составляти. Я кажу, калі ласка, смішна речь. Що я там написав ще своє записки, маю за гонор, что наша держава мела такі сяг і мець будзе.
У Нарычы хутка ўзнікне суполка моладзі БНФ. 17-гадовы Піліп Бародзіч з п'яццю сябрукамі над гэтым працуюць. Каже Піліп.
Дакучыла ўсё, што робіцца ў нас краіне. Паглядзеў колькі фільмаў дакументальных. Знікалі просто людзі, ўсё. Не адносяцца на сваю радзіму. Добра. Влада наша. Знішчае беларускую культуру.
На ўзроўні нарэчы.
Міліцыянты. Вон даюць праходу. Нічого ніколі не скажеш спакойна. Драємся. Запустіць. Белая мур рыбы такая. Нарэч. Перкарыёз. Брудное озеро. А мур чистить вельми добра. Мне что треба рабіць. Оптимістичний чоловік сам по собі.
Думаєш, за вами будучи?
Ну, а за ким?
Гэта было падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Нарэч Мядзельскага раёну.
Падарожжы свабоды.
А што б хацелі вы, каб у наступным годзе адбылося?
Каб сын пакінуў піць, гэта было б радасць.
Чаго хоча, на каго спадзяецца і ў што верыць Беларусь?
Дачка, як была, я аддавала ёй, каб пашыла сукенку на смерць. А яна не прывязла мне, цяпер доўгнею не ўб'еш мяне.
Карэспандэнты свабоды даюць слова тым, хто мала верыць словам. Двойчы на тыдзень новае падарожжа свабоды.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224 391-2224.
А зараз беларускае замежжа. У Вільні адбыўся другі з'езд аб'яднаных студэнтаў Беларусі. У сеціве з'явіўся сайт новай супольнасці. Наколькі патрэбнае з'яўленне новага аб'яднання і чым яно займаецца? Пра гэта расказваюць студэнты з Еўропы і Амерыкі. Вядзе перадачу Таццяна Поклад.
Другая сустрэча беларускіх студэнтаў замежжа адбылася напрыканцы верасня ў Літве. Гэта працяг праекту літоўскага цэнтру ўсходнееўрапейскіх студыяў для беларускай моладзі з розных краінаў свету.
Я ўжо ўдзельнік гэтай другой сустрэчы беларускіх студэнтаў, якія вучацца за мяжой. І яны праходзяць пад у жывапісным месцы пад Вільняй.
Ігар Юханаў вучыцца на трэцім курсе беларусістыкі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Літве. Ён удзельнічаў у першай сустрэчы летась, тады яшчэ і назва была іншая.
І называлася гэтая сустрэча «Беларус Exile Students», то есть это беларускія студэнты на выгнанні. Ну, але мы потом вырашылі гэту назву выкрасліць на выгнанне. Вот менавіта гэта на выгнанне, бо вельмі шмат беларусаў, якія проста вучацца або проста жывуць за мяжой па розным прычынам. Ну, гэта была, канешне, вельмі вострая дыскусія, якую нам назву ўзяць. Было шмат варыянтаў, і каб была назва больш гучная, запамінальная, і мы шляхам галасавання выбралі назву USB, то есть United Students of Belarus. У тым годзе былі студэнты з Вільні, з Бельгіі, з Чэхіі, з Эстоніі, з Германіі, з Польшы, Украіны. У гэтым годзе ўжо геаграфія пашырылася, к нам прыехалі са Швецыі, з Францыі, з США.
Пашырыліся не толькі геаграфічныя межы, змяніўся, дзякуючы самім удзельнікам, і змест праекту. Магчыма, гэта адно са сведчанняў жыццяздольнасці самой задумы. United Students of Belarus – аб'яднаныя студэнты Беларусі. Аб'яднаныя дзеля чаго?
Гэта каб аб'яднаць беларускую моладзь, якая знаходзіцца па ўсяму свету, каб мы ведалі адзін аднаго, каб, ну, каб не забывалі свае карані, што мы з Беларусі і што мы беларусы, нават з вялікай літары, каб прэзентавалі Беларусь з лепшага боку.
Гэта, так бы мовіць, місія аб'яднання, але ёсць і іншыя мэты, якія ўжо пачалі рэалізоўвацца, як толькі студэнты пазнаёміліся, пасябравалі.
Просто дапамагаць адзін аднаму. Калі прыязджае, напрыклад, беларус у незнаёмую краіну, нічога не ведае пра гэту краіну, можа, у некаторых нават і недзе жыць, дапамагаць яму зрабіць першыя крокі ў гэтай краіне, памагчы уладкавацца або просто дапамагчы парадай.
Студэнты з США, якія далучыліся да аб'яднання сёлета, Таццяна Кулакевіч і Мікалай Цімашэнка, актывісты згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. Калі яны дзяліліся ўражаннямі, то адзначылі каштоўнасць найперш новых сяброў і новых ідэй.
Зараз познайомився з новими людьми, з новими сябрами, завели нових сяброк, і зараз вже почали переписуватися з ними. Я на днях отримала такий ліст, мені прислав один з знайомих подарунок, я навіть не сподівалася, що нічого навіть отримаю, і я так відкрила, і там цей подарунок, такий шарик. На привітання, USB Forever, і це було так смішно-смішно, і вельми приємно-приємно.
Я хотів би, по-перше, відзначити, що, мабуть, це така мета об'єднати студентів з різних країн, континентів, вона і не так необхідна. Для мене, перш за все, це був той досвід, який я оттуль привез. Я там зустрівся з вельми цікавими людьми з різних країн, ось, і я просто поділився з ними своїм досвідом, вони поділилися зі мною своїм досвідом, і це велике досягнення. Коли зустріча буде проходити в наступному році, я сподіваюся, що я буду удільничати. Я побачу, що може шмат того, що, чому вони мені навчили, я поділюся, що я ожицявив, вони розкажуть про те, що зробили вони. Саме головне, я лічу, це тут обмін думками.
Мети об'єднаних студентів у Білорусі розвічені на далеку перспективу. Навряд їх можливо було б досягнути одразу після першої зустрічі. Миколай Тимошенко.
Такі глобальні мети на таких мероприємствах ліпі не ставить. Життя показує, що чим прості поставлена мета, тим легше її досягнути. Але було дуже цікаво. Одна з самих важливих речей, яких я привез, це те, що все ж таки менталітет білорусів, які живуть у різних країнах, вельми-вельми відрознюється. Це тичиться того стилю, як ми підходимо до ось, виконання ніяких задач. Я бачу, що тут у США все ж таки потребується від чоловіка більша динамічність.
Треба як мінімум давати молодим людям такі ось кліцовки, де вони можуть поміж собою зустрікатися і обмінюватися інформацією.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, зауважив, що для молоді з Білорусі організується шмат різних імпризів, а ось для білорусів за межою таких можливостей вельми бракує. Фактично, таких зустріч у цього мапошнього часу було всього дві. Апроча USB, це конгрес нової діаспори у Таліні. Павел – один з його організаторів. Перший конгрес був на початку соковіка сьоліта, другі рихтуються уже у весну наступного году. Конгрес показує себе дійною структурою, про його справи Радіо Свобода не раз уже інформувала слухачів, де зустрічі удільника відбуваються регулярно цягом году. Павел Морозов.
Конгрес нової діаспори, він з самого початку задумувався білорусами з вельми конкретними метами об'єднання і таких супольних справ. Ті люди туди приїхали, хто ожидав би щось конкретне робити, працівні групи склалися. А у раллі там ідея в тому була, щоб професіонали з литовського боку, вони би допомогли цим нашим білоруським студентам в одному місці зібратися і зробили для їх таку ось позитивну атмосферу, у якій вони щось можуть самі придумати. На мою думку, вже у 2009 році це буде бачно, що ті молоді люди з USB ком'юніті, які щось хочуть зробити, вони долучаться до нас, і вони будуть з нами співпрацьовувати у рамках сітки конгресу.
У ефірі Радіо Свобода ви слухаєте передачу Тетяни Поклад «Білоруське заміжжя».
Спроби об'єднавчі різні робилися і раніше. У передачах «Білоруське заміжжя» розповідалося про їх початок. Ну, а ось друга зустріча білоруських студентів у Литві. Це можна сподіватися по виніку, що об'єднання буде живим. Ігор Юханов – удільник першої і другої зустрічі об'єднаних студентів у Білорусі.
Ми у тим році після спіткання думали, що нічого, напевно, і не буде. Тобто ми роз'їхалися, і все, тишина просто. І у цьому році ділилися, хто приїхав з того року, що думали, що нічого не буде, як завжди. Тобто так просто зібралися, поговорили, роз'їхалися, нічого з цього не вийшло. Але у цьому році вже присоединилися інші студенти, тобто вже налажують, наприклад, я їздив у Прагу, там зустрікався з тим студентом, які були на цьому раллі. Уже вони було вельми приємно побачити, вже ці сувязі друг друга ведають. ведаем, уже всюду запрашивают, то есть уже можно ехать там, вот и в Америку Микола нас запрашивал, там и в Германию Максим Грушевой такие сайты сами со своей инициативой тримая, про Беларусь то пишет. Уже сузи налаживаются. Я думаю, коли все будет далее так, коли будет, еще мы думали, было бы два спотканья бы добро на год, больше мы посебровали. Ну, на вот один к одному гостю приехали, мы думали про белорусское веселье зарабить, кто там будет в ближайший час, может, кто выйдет замуж або женится, как белорусское веселье было, как все приехали на это веселье и зарабили соправное белорусское веселье.
Ігор Сухаруков, які таксама вучацца ў Літве, браў удзел у першай віленскай сустрэчы беларускіх студэнтаў летась. Ігор кажа, што дзейснае аб'яднанне студэнтаў было б вельмі патрэбным і для кантактаў, і для ўзаемнай дапамогі.
Реально студент, он учится 3 года. То есть что-то про интернет, напевно, можно, потому что сайт есть. Ну, але, ну, раз на год встреча, это что такое? Ну, 3 раза встретимся за год. Ну, через сказать, складано так вот сказать, какие тут перспективы, насколько тут реально можно что-то разом робить.
Ну, и при цалком реалистичном подходе и Игор, и іншыя студенты-удельники узялися теперь за простые, але не меньше важные задачи. Ігор Юханов.
Зробили сайт в інтернеті, у нас є, можна зайти почитати, називається usb.community.org. Так само є груповка у ВКонтакті і на Фейсбуці, називається USB на Фейсбуці, а у ВКонтакті Belarus Exactly Students.
Це маленьке, що вони запланували, вони зробили. Більш глобальні речі у силу різних причин не були оголошені.
Так что сёлета, кажа Мікалай Тимашенко, глобальных планаў не было, але канкрэтныя рэчы запланавалі і ўжо ёсць вынікі. Мікалай і Таццяна з ЗША, якія далучыліся да USB сёлета.
Напрыклад, вось спадарня Таццяна, якая з Амерыкі, яна паабяцала перакласці сайт на беларускую мову, таму што гэта найперш кінулася для мяне ў вочы, што сайт не мае беларускай мовы. І наконт гэтага была ў нас там дыскусія. Ось, я таксама ўзяў на сябе маленечкі абавязак інфармаваць пра тое, што адбываецца ось у студэнцкім асяроддзі ў Амерыцы. І ўжо сваё слова стрымаў. Першы артыкул на ангельскай мове я ўжо адправіў.
Я сподіваюся, що це реально. Бо, ну, наприклад, об інших таких об'єднаннях не чула раніше, і для мене це цікаво, і я рада допомагати. Вони зробили сайт, вони зробили його, але він вельми так недосконалий. І, наприклад, наша група працювала над удосконаленням цього сайту. І це буде працювати, я так лічу. Там не було білоруської мови навіть на сайті. З моєго боку була така пропанова, що я, наприклад, коли мені будуть слати на російській мові чи на ангельской мове, я могу перекладывать на белорусскую мову и тем самым удосконаливать сайт. Коли, например, другие студенты смогут хоть маленькую свою лепту унести у развитие не только сайту, а так просто слать информацию и навык просто заявляться на форуме и разговаривать и подтримливать наши отношения, и может с часом что-то і можливо.
Таццяна каже, що кожен ахвотний може долучитися до USB об'єднаних студентів Білорусі і навіть не тільки студенти за межа.
Любые студенты, які навчаються за межою, які по тих чи інших причинах не живуть вдома, наприклад, як коли навіть зараз говорка йде про студентів, то може у будущому це буде говорка йти про молодь, яка не живе по тих чи інших причинах у Білорусі.
Так каже Таццяна Кулакевич, активістка згуртування білоруської молоді у Америці, яка сьогодні разом з сябрами долучилася до ідеї об'єднаних студентів у Білорусі. Контакти і посилки на сайті свобода.org, а мені, автору, можна написати на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Прогучала передача «Белорусское замежжа». Яе вела Таццяна Поклад.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Только у нас цікавая публіцистика, документальное кино и репортажи непосредственно с Беларуси. На Белсате найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!